20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 5. novembar 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog apostola Jakova, prvog episkopa Jerusalimskog, a danas su i Mitrovske zadušnice. Danas aktuelno. Na početku emisije donosimo pregled najvažnijih događaja. U Petrovcu počeo se radom Međunarodni naučni simpozion Gradište manastir u Paštrovićima. Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Sveta 42 mučenika Momišićka sutra organizuje novu akciju davanja krvi. U večerašnjoj emisiji, blagodareći kolegama sa Radija Slovo Ljubve, govorit ćemo i o jednom od najstarijih horova Srpske pravoslavne crkve, Srpskom pjevačkom društvu Jedinstvo iz Kotora, koje je osnovano daleke 1839. godine. Po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, administratora eparhije Niške, sutra u 17. časova u Sabornoj crkvi u Nišu bit će organizovan doček kazansko-prizrenske ikone Majke Božije koja je naslikana u Rusiji po blagoslovu igumana Metodija i Svetovaskrsenskog manastira u gradu Samari. Ove godine uoči praznika prepodobnog Simona Monaha, a u sklopu obilježavanja velikog jubileja 800 godina postojanja manastira Žiča, sestre ove svete carske lavre obradovale su nas izdavanjem novog muzičkog kompakt diska pod nazivom Božanstvena liturgija. Zatvorski kapelani posjetili preosvećenog episkopa Topličkog gospodina Arsenija. Njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije primio je 3. novembra u episkopiji u Bosanskom Petrovcu pripadnike Eufora, odnosno LOT tim, tim za vezu i posmatranje iz baze u Cazinu. U subotu 29. i nedjelju 30. oktobra veličanstveno je proslavljena 100-godišnjica postojanja crkve Presvete Bogorodice u Iliopolju u Kairu, koju je 1916. godine osvetio Nektarije mitropolit Memfisa za vrijeme patrijararške službe Fotija Aleksandrijskog.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi. Pravoslavni vjernici obilježili su danas Mitrovske zadušnice. Mitrovske zadušnice, poslije onih proljećnih zadušnica pred Vaskršnji post, imaju najveći značaj. Kod nas se i na Vidovdan vrše posebni pomeni za naše pretke, kao i na Miholjske zadušnice, i to je nešto što postoji samo kod srpskog naroda. Mitrovdanske i proljećne zadušnice su sveopšte, a ne treba svakako da zaboravimo ni one koje se u svim crkvama vrše u subotu oči Trojičindana. To je ustrojstvo koje važi za sve crkve pravoslavne, ali znamo da svaka pomjesna crkva ima i nešto svoje što nije obavezujuće za ostale crkve, nego čini jedno bogatstvo u tim različitostima. To su razlike koje doprinose jedinstvu, a ne razdvajaju, nego nam je drago kad kod drugih naše braće pravoslavnih hrišćana sa kojima smo u jedinstvu vjere, ljubavi i evharistijskog zajedništva vidimo nešto posebno, kao što mnoge zadivljuje naša krsna slava. U Petrovcu na moru sinoć je u sklopu proslave 900. godišnjice manastira Gradište počeo sa radom međunarodni multidisciplinarni naučni simpozion Gradište manastiru u Paštrovićima. Skup je otvorio njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Kirilo, vikar visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, zadužen za eparhiju Buenos Airesko-Južno-Centralno-Američku, koji učesnicima prenio pozdrav i blagoslov arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija. On je rekao da se manastir Gradište kroz istoriju pokazao kao zlato ispitano ognjem, ne jednom nego više puta, u ratovima koji su dolazili i prolazili preko ove teritorije, kazao je on.
Veliki je spisak ljudi, evo vidjeli smo koliko su naši sveštenici čitali spisak ljudi koji su prošli kroz ovu bogoslovje, ovu školu i kroz ovu sveštenu obitelj, ja ću se samo sjetiti neki. Kažu da je ovdje kao jerodžakon baš na ovo mjesto na Čiporu služio sveti Vasilij Ostroški, slavom i milost. Tako da i on član sveštene obitelji Cetinske. Da, jučer smo molitveno proslavili našeg pokrovitelja, svetoga oca našeg Petra Cetinskog čudotvorca, koji je kao dijete od 12 godina došao u Cetinsku obitelj, također njegovog nasljednika Petra II. Plovčanskog tajnovica. Možemo njega da smatramo osnivačem školstva u Crnoj Gori, iako on nije osnovao to učilište koje je osnovano u vrijeme kralja Nikole Petrovića, njegovog nasljednika, ali za vrijeme njegova osnovana je prva škola u Dobrskoj ćeliji i može da se smatra da je on dao tu prvi početak prosvjete školstva u Crnoj Gori. Tu su svjetla imena i arhimandrita Ničifora Dučića, koji je svojim iskustvom i opitom mnogo doprinio da se lijepo uobliči školski sistem u tom učilištu za vrijeme kralja Nikole Petrovića. To da kažemo dalje, tu je svakako novi primjer sveštenog mučenika Luke Crničkoga, također prepodobnoga oca našeg Simeona Dajvorskoga, također đaka i profesora ove bogoslovije. Mnogo bi trebalo da navodimo. Zašto navodim upravo te primjere najsvjetlije? Zato da ne bismo promašili cilj, draga djeco, ako se obučavamo u ovom sveštenom učilištu koje nas privodi tom cilju da služimo Bogu do posljednjeg svoga daha, da ne bismo promašili cilj, kao što je bilo u stresnim vremenima naše istorije, naravno oko Drugog svjetskog rata, da su neki koji su tu bili čak i profesori i učenici promašili cilj, pa su zatim otišli da služe Marksu i Lenjinu i Darwinu i bili aktivisti nekih partija koje su bogobojne partije. U redu, iz te škole izašlo i mnogo dobrih poslanika u svjetskom smislu, ali svi ti poslovi treba da budu svakako bogougodni, a ne da se završe nekim bogobojnim idejama kao što je to bilo slučajeva u istoriji ove sveštene obitelji, ovog sveštenog učilišta.
Iguman manastira arhimandrit Pavle Kalanje također je pozdravio učesnike simpoziona i potom govorio o igumanima ove drevne svetinje.
U svojoj 19-vjekovnoj istoriji u manastiru Gradištu službovali su mnogi ugledni i zaslužni nastojatelji. Nekada sa bratstvom, a najčešće se pominje samo nastojatelj. U prošlosti je manastir često stradao i više puta potpuno zapustio, tako da nemamo dovoljno podataka o mnogim služiteljima manastira. Potvrdio igumana Save Nikolića, koji je upravljao malom manastirom prije Drugog svjetskog rata. Manastir je imao bogatu biblioteku i riznicu sa mnogim ikonama, rukopisnim knjigama i starim dokumentima. Bogatom arhivom manastirskom i školskom, jer je u konaku manastira bila smještena osnovna škola, koja se pominje od najdavnijih vremena. Nažalost, italijanski fašistički okupatori su zapalili i opljačkali manastir 1941. godine i zapalili konak. Ipak nekim čudom se desilo da je pronađen deo starih spisa. Vjerovatno je da je prilikom povlačenja italijanske vojske ispao deo dokumenata koji su mještani našli i predali igumanu Borisu Kažonegri, nastojatelju manastira Prastice. Važno je znati da je manastir Gradište sve do Prvog svjetskog rata bio netok manastira Dečana, u kome su boravili dečanski monasi koji su i doprinijeli da u manastiru Gradištu i bude priređeno veliko i značajno djelo izdanje bukvara i molitvoslova. Gradiška parohija je spojena sa Petrovačkom 1932. godine, tako da su i matične knjige premještene u Petrovac, što se ispostavilo kao srećna okolnost, jer bi u suprotnom izgorele kada su Italijani zapalili manastir. Dobrim dijelom iz matičnih knjiga starih zapisa koje se nalaze u manastiru Praskice uz pomoć arhimandrita Dimitrija Lakića, uspjeli smo da pronađemo najveći deo imena nastojatelja manastira Gradišta od 1518. do 1979. godine. Iz spomenutih dokumenata može se utvrditi samo vreme i godina kada su službovali, a ne i godina rođenja i upokojenja.
Otvorena je i izložba Hršćanstvo, nadahnuće umjetnika sa radovima 18 autora koji su, kako stoji u katalogu izložbe, svako kroz osoben umjetnički iskaz tragali za izrazom duhovnosti, obilazeći paštrovske crkve i manastire. Simpozion je okupio oko 30 naučnih radnika iz različitih naučnih oblasti, a u sklopu pratećih programa, pored izložbe slika, bit će predstavljeno i novo izdanje srpskog bukvara Inoka Save iz 1597. godine, čiji priređivač je dr. Budimir Aleksić, zatim okrugli sto na temu vrijednosti i značaj sakralne baštine, kao i predstavljanje konzerviranih i restauriranih ikona iz manastirske crkve Svetog Save. Prvi dio skupa biće završen sjutra svetom arhijerejskom liturgijom u manastirskoj crkvi Svetog Nikole. Drugi dio će se održati 12. i 13. novembra u Etnografskom muzeju u Beogradu. Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Sveta 42 mučenika Momišićka sjutra organizuje novu akciju davanja krvi. Akcija će biti sprovedena u Zavodu za transfuziju krvi Kliničkog centra Crne Gore, a prijave se vrše na broj telefona 067 444 603, gdje se mogu dobiti sve potrebne informacije. Davalac krvi može biti svaka zdrava punoljetna osoba do navršenih 65 godina, za koju je ljekarskim pregledom utvrđeno da može dati krv bez opasnosti za njeno zdravlje. Jednim davanjem mogu se spasiti čak 3 života. Ovo udruženje osnovano je krajem 2012. godine u okviru Mitropolije Crnogorsko-Primorske i broji 150 članova. Akcije dobrovoljnog davanja sprovode se na svaka 4 mjeseca, dakle 3 puta godišnje. Davanje krvi ima zdravstvene benefite za davaoce jer blago stimuliše koštanu srž i stvara nove krvne ćelije. Donacija krvi jeste humani gest koji se odvija u skladu sa načelima dobrovoljnosti, anonimnosti i besplatnosti. O svem ovome za naš radio govorio je Danilo Radović.
Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Sveta 42 mučenika Momišićka u nedjelju 6. novembra organizuje novu 12. akciju dobrovoljnog davanja krvi u Zavodu za transfuziju Kliničkog centra Crne Gore. Do sada se prijavilo nekih 40 ljudi, ali očekujemo da ta brojka ide i do blizu 100 osoba koje će tog dana dobrovoljno dati krv. Prijavljivanje je jednostavno na broj telefona 067 444 603 gdje će dobiti sve potrebne informacije o terminu koji odgovara kako samoj osobi koja daje krv, tako i svima nama kako se ne bi stvarale velike guže u zavodu. Članovi našeg udruženja su osobe od 18 do 65 godina starosti i muškog i ženskog pola, tako da sve one osobe dobre volje, koje zdrave osobe koje su u tom razdoblju starosnih godina mogu dati krv i biti član našeg udruženja. Ovo je, čini mi se, jedan od najjednostavnijih, najlakših načina da bukvalno nekome spasite život. Tako da jednim davanjem krvi do 3 života se mogu spasiti. To je prepoznala i naša crkva, mitropolija naša, koja je osnovala ovo udruženje 2012. godine, negdje otprilike u ovom periodu godine.
U večerašnjoj emisiji, blagodareći kolegama sa Radija Slovo Ljubve, govorit ćemo i o jednom od najstarijih horova Srpske pravoslavne crkve, Srpskom pjevačkom društvu Jedinstvo iz Kotora, koje je osnovano daleke 1839. godine. Uoči koncerta pred beogradskom publikom u kripti Svetosavskog hrama, koji je održan sinoć, kolege sa Radija Slovo Ljubve razgovarali su sa dirigentom društva, đakonom Magdalenom magistrom Mihajlom Lazarevićem, koji rukovodi horom više od 20 godina i koji je profesor u Bogosloviji Svetog Petra Cetinskog, kao i u srednjoj muzičkoj školi u Kotoru.
Za sve ovo vreme trajanja hora, koje je praktično neprekinuto svih ovih 177-8 godina koliko već mi postojimo, znači nikada nije jedinstvo prekidalo sa svojim radom. Ni u ratnim vremenima, tada je samo prestajalo sa koncertnim aktivnostima, sa tim velikim akademičnim zabavama, kako se tada to zvalo, posvećeno se tom Savi ili tim prvim maskembalima koji su se organizovali u Kotoru, mi smo osnivači tih prvih. Tada ne bismo tako delovali, ali bismo redovno pevali na bogosluženjima. Znači, taj neprekinuti kontinuitet postoji već 17 decenija, kao i redovno slavljenje slave Svetoga Save od 1889. godine. To nam i daje taj kontinuitet, tako da mi možemo sa sigurnošću i vrlo lako dokazati da nikada nismo prestali. Naravno, jedinstvo je prepoznato kroz sve ove epohe, kroz sve ove države koje su postojale na teritoriji Kotora, od te 1839. godine pa do danas, tako da uvek, skoro u svakoj generaciji hora je bilo pevača koji su inoslavni, ali vole da pevaju kod nas i ne smeta im što mi smo hor koji ne pripada njihovoj konfesiji. Tako da i na današnjem koncertu imamo pevača, dva pevača koji nisu pravoslavci, ali vrlo rado dolaze i pevaju sa nama, i to ne samo na koncertima. Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo je poznato po tome što vrlo svečano ubeležava, malo neadekvatan izraz, je i peva na bogosluženjima u toku strasne sedmice. Mnogo toga mi pevamo u toku tih bogosluženja, tako da njima to vrlo interesantno i dolaze zajedno sa nama da pevaju iz nekog kulturološkog razloga, a isto tako, mi verujemo u istoga Boga, tako da sa oni vrlo lako tu sa nama snađu, vole da dođu na naše povečernje, na badnje veče, vole da dolaze na vaskršnju liturgiju, na vaskršnje jutrenje, tako da mi svi zajedno pevamo, i to ne predstavlja nikakvu barijeru. Kažem, kroz istoriju mi smo imali dosta dirigenata koji su bili Italijani, Česi. Od 1917. godine dolaskom Belih Rusa na teritoriju Srbije i Kraljevine, spuštali su mnogi u Kotor, tako da smo imali dirigente Ruse, naravno autohtone, Kotorane, pa evo jedno Bačvanina u zadnjih 20 godina.
Po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, administratora eparhije Niške, sjutra u 17. časova u Sabornoj crkvi u Nišu biće organizovan doček kazansko-prizrenske ikone Majke Božije, koja je naslikana u Rusiji po blagoslovu igumana Metodija i Svetovaskrsenskog manastira u gradu Samari. Ikona je naslikana kao dar i blagoslov za Raško-Prizrensku eparhiju. U Sabornoj crkvi u Nišu ikona će biti izložena radi poklonjenja vjernog naroda, i to u ponedjeljak i utorak, kada će biti služena sveta liturgija od 8 časova i akatist od 17. Ove godine, uoči praznika prepodobnog Simona Monaha, a u sklopu obilježavanja velikog jubileja 800 godina postojanja manastira Žiča, sestre ove svete carske lavre obradovale su nas izdavanjem novog muzičkog kompakt diska pod nazivom Božanstvena liturgija. Ovaj nosač zvuka kruna je dvodecenijskog truda prepodobnih monahinja na obnavljanju drevnog istočnog crkvenog muzičkog predanja. Na njemu se nalaze himne koje se poju svake nedjelje u crkvi na svetoj liturgiji. Muzički repertoar pažljivo je odabran i predstavlja spoj starog i novog, drevnih srednjovjekovnih kompozicija, anonimnih autora i onih novijih poznatih autora, počevši od 18. vijeka pa do danas, dok su sveštenički voz glasi i đakonske jektenije proizneseni u drevnom recitativnom napjevu karakterističnom za cio pravoslavni istok. Međutim, osim muzičkog bogatstva, ovaj savremeni muzički medij daje nam jednu dublju duhovnu dimenziju. Sniman u autentičnom ambijentu saborne manastirske crkve u kojoj monahinje svakodnevno psalmima i pjesmama duhovnim slave Boga i njegove svete ugodnike, on nam donosi odjek onih istih bogosluženja koja se u manastiru Žiča već 800 godina vrše bez prekida. Obnavljajući bogoslužbeno muzičko predanje, sestre ove svete obitelji bivaju i same duhovno obnavljene tim istim predanjem, darujući srpskoj crkvi i kulturi plod duhovnih pregnuća svoje obitelji, manastir Žiča nas istovremeno sve poziva da i sami učestvujemo u toj obnovi predanja. Zakon o izvršenju krivičnih sankcija koji licima lišenim slobode omogućuje ostvarivanje vjerskih prava istovremeno daje crkvi mogućnost da se stara o svojim vjernicima koji su prekršili zakone društva. U kazneno-popravnom zatvoru Požarevac Zabela, drugom po tradiciji zatvoru koji je izgrađen u Srbiji nakon donošenja savremenog krivičnog zakonika 60. godina 19. vijeka, 1. novembra održan je drugi redovni skup zatvora svešteno-služitelja na kojem su, pored sveštenika Srpske pravoslavne crkve koji posjećuju zatvore, učestvovali i upravnici ustanova sistema za izvršenje krivičnih sankcija kao i predstavnici uprave. Inače, prvi redovni sastanak je održan u novembru prošle godine u okružnom zatvoru u Beogradu. Ovaj skup je održan po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i članova Svetog arhijerejskog sinoda, a u organizaciji uprave za izvršenje krivičnih sankcija Republike Srbije. Zakon o izvršenju krivičnih sankcija koji licima lišenim slobode omogućava ostvarivanje vjerskih prava istovremeno daje crkvi mogućnost da se stara o svojim vjernicima koji su prekršili zakone društva, zbog čega im je propisana kazna lišavanja slobode. Uz to zatvori predstavljaju sasvim drugačije mjesto, specifičnu sredinu koja zahtijeva posebne vještine kao i dodatna znanja sveštenoslužitelja koji posjećuju ove ustanove. Na skupu su predstavnici uprave istakli da korak ka uspješnijem radu predstavlja prošlogodišnje imenovanje za koordinatora od strane patrijarha i Svetog arhijerejskog sinoda sveštenika Gligorija Markovića, stalnog sveštenika u okružnom zatvoru u Beogradu i specijalnoj zatvorskoj bolnici. Na skupu je istaknuta potreba za snažnom podrškom arhijereja u čijim eparhijama se nalaze ustanove za izvršenje krivičnih sankcija, sveštenicima koji služe u zatvorima kao i pri povezivanju zajednice izvan zatvora sa licima koja izražavaju kaznu na način koji pokazuje da nikakvi zidovi ne mogu prekinuti crkvu kao tijelo Hristovo i da je spasenje namijenjeno svima koji ga žele. Njegovo preosveštenstvo, episkop Toplički gospodin Arsenije, primio je 2. novembra u parohijskom domu hrama Svetog Save na Vračaru predstavnike crkava i zatvorskih sistema njihovih zemalja. Visokoprečasnog kanonika Roberta Payna, višegodišnjeg zamjenika glavnog kapelana Engleske i Velsa, protojereja Viktora Jaščenka, glavnog kapelana Sinodskog odjeljenja za staranje o zatvorima Ukrajinske pravoslavne crkve i kanonika Bila Kejva, predsjednika Međunarodnog udruženja zatvorskih kapelana. Oni su dan ranije uzeli učešće u 2. redovnom sastanku zatvorskih sveštenoslužitelja održanom u KP zatvoru Požarevac Zabela. Vladika Arsenije je razgovarao sa gostima o duhovnom staranju u zatvorima u svojstvu arhijereja koji po blagoslovu njegove svetosti prati rad u okružnom zatvoru i specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu i poznaje probleme i osobenosti ove specifične službe sveštenika. Upriličen je obilazak hrama i crkve Svetoga Save, a značaj i mjesto djela prvog arhijepiskopa srpskog Svetog Save, gostima je lično predstavio njegovo preosveštenstvo vladika Arsenije. Zatvorske kapelane iz inostranstva pratio je otac Gligorije Marković, stalni sveštenik u okružnom zatvoru u Beogradu i specijalnoj zatvorskoj bolnici. U nedjelju 30. oktobra Saborni hram Hrista Spasitelja posjetili su protojerej Stavrofor Ermolaj Masaras i protojerej Stavrofor Vasilije iz Patre i uzeli učešća u svetoj liturgiji. Nakon svete liturgije, arhijerejski namjesnik Banjalučki protojerej Stavrofor Ratko Radujković zahvalio je u prigodnoj besjedi cijenjenim gostima na posjeti i izrazio blagodarnost protojereju Stavroforu Ermolaju, koji je kao predsjednik Društva Srpsko-Grčkog prijateljstva organizovao kampove za djecu poginulih boraca Republike Srpske. Pomenute kampove je posjetilo oko 5000 mališana, a mnogi od njih i danas žive u bratskoj nam Grčkoj. Njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije primio je 3. novembra u episkopiji u Bosanskom Petrovcu pripadnike Eufora, odnosno LOT team, tim za vezu i posmatranje iz baze u Cazinu. Posjeta je zakazana od strane gostiju povodom predstavljanja i upoznavanja novih oficira ovoga tima, Aleđaro Taura i Mihajla Kiobanua, koji su, kao i njihovi prethodnici iz sastava vojske Rumunije, preuzeli dužnost za naredni period u bazi Eufora u Cazinu. Poznato je da episkop Atanasije i pripadnici Eufora iz Cazina imaju blisku komunikaciju i često se susreću. Ovom prilikom domaćini gosti su razgovarali o životu pravoslavnih vjernika i problemima sa kojima se susreću. Tokom razgovora episkop je upoznao pripadnike sa istorijom eparhije Bihaćko-Petrovačke, pravoslavnim manastirima u njoj i prirodnim ljepotama kojima se ponosi eparhija Bihaćko-Petrovačka. Na kraju razgovora episkop Atanasije je zahvalio pripadnicima Eufora na posjeti i poželio im dobrodošlicu u krajinu, a sa druge strane oficiri Eufora zahvalili su domaćinu na gostoprimstvu i odvojenom vremenu za ovaj susret i upoznavanje. Svetim evharistijskim sabranjem vjernih na praznik prepodobnog Ilariona Velikog 3. oktobra u Sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Zaječaru, njegovo preosveštenstvo episkop Timočki gospodin Ilarion proslavio je imendan sa sveštenstvom, sveštenom monaštvom, gostima iz drugih eparhija i sabranim vjernicima. Slavski kolač povodom imendana vladika Ilarion je prelomio sa arhimandritom Kozmom, igumanom manastira Bukovo, koji je u pozdravnoj besjedi čestitao vladiki imendan i poželio mu dobro zdravlje i uspjeh u vođenju bogom čuvane eparhije Timočke. Vladika je zahvalio na čestitkama rekavši da se u crkvi uznose molitve za sve ljude, one koji su prisutni na bogosluženjima i oni koji su van crkve, jer smo pozvani da svi jedno budemo i živimo u istini, pravdi i zakonu Božjem. Utorak 1. novembra poznati ruski naučnik Vladimir Grigorijević, doktor istorijskih nauka sa Sibirskog federalnog univerziteta u Krasnojarsku sa suprugom, posjetio je manastir Krka i bogosloviju Sveta tri jerarha. Sa visokim gostom iz Rusije razgovarao je preosvećeni vladika dalmatinski gospodin Fotije i upoznao ga sa stanjem pravoslavne crkve u eparhiji Dalmatinskoj, a posebno u bogosloviji Svete tri jerarha u manastiru Krka. Gospodin Vladimir Grigorijević je rekao da je prvi put u Dalmaciji i da se veoma raduje posjeti ovakvom drevnom pravoslavnom manastiru i bogoslovskoj seminariji i izrazio spremnost da svoja djela ponudi na raspolaganje izdavačkoj ustanovi Istina, eparhije Dalmatinske i biblioteci bogoslovije Svete tri jerarha u manastiru Krka.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz pomisnih crkava. U subotu 29. i nedjelju 30. oktobra veličanstveno je proslavljena 100-godišnjica postojanja crkve Presvete Bogorodice u Iliopolju u Kairu, koju je 1916. godine osvetio Nektarije mitropolit Memfisa za vrijeme patrijararske službe Fotija Aleksandrijskog. Njegovo blaženstvo patrijarh i papa Aleksandrijski i sve Afrike Teodor II. Služio je jutrenje i načelstvovao patrijararškom božanskom liturgijom domu za služenje njihovih visokoprosveštenstava mitropolita Irmopoljskog Nikolaja, Memfiskog Nikodima, Pilusiotskog Nifona i njegovog prosveštenstva episkopa Navkratijskog Meletije, egzarha Moskovske patrijaršije, protojereja Viktora Kulanga, a u prisustvu generalnog konzula Grčke u Kairu, gospođe Lambrini Komini, otpravnika poslova ambasade Kipra i predsjedavajuće Grčke zajednice u Kairu, gospodina Hristosa Kavalisa, predsjednika Arapske zajednice u Kairu, gospodina Roberta Hosinija i drugih. Njegovo blaženstvo patrijarh se obratio prisutnima prigodnim govorom, u kojem je pored ostalog zahvalio nadležnom mitropolitu Memfiskom Nikodimu na njegovom neumornom radu na blagostanju crkve, a nastojatelju ove crkve arhimandritu Mihajlu Zakiju na brizi omladini crkve i uručio im poklon. Patrijarh je uručio mitropolitu Memfiskom Nikodimu orden vrhovnog komandira Svetog Save Osvećenog povodom njegove 10-godišnje arhijerejske službe i podario mu srebrni naprsni krst. Posle liturgije uslijedila je trpeza ljubavi koju je upriličio crkveni savjet.
Danas aktuelno.
I za kraj prognoza vremena. Sjutra nas u Crnoj Gori očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, u južnim i centralnim predjelima sa veoma obilnim pljuskovima i grmljavinom. Znatno manje padavina biće na sjeveru. Duvaće umjeren do jak vjetar južnih pravaca, povremeno i sa olujnim udarima. Minimalna temperatura kreteće se od 8 do 14, na jugu do 18, a maksimalna dnevna od 10 do 16, na jugu do 20 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste informativnu emisiju Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Ostajte nam s Bogom.